Velkommen til Langsom Gengivelse. Det er programmet, hvor jeg, Emil Mortensen, tager dig i hånden og guider dig igennem den seneste uges sportshøjdepunkter her fra Radio 4. I dagens program der har jeg valgt de her historier. Mange firmaer brugte sidste sommer den store hype om herrelandsholdet i fodbold i deres markedsføring. Nogle gjorde det måske lidt for kreativt. Det mener DBU i hvert fald, som har stævnet elektronikkæden Power efter deres reklamer under EM sidste år. Lisa Giesing er regerende paralympisk mester i taekwondo. Midt i livet blev hun handicappet efter en kræftdiagnose, der gjorde, at hun mistede en del af armen. Fans fra Bundesliga-klubben Mainz 05 er sure over en venskabskamp mod Newcastle på grund af ejerforholdene i Newcastle. Hør om den sag lidt senere. Til sidst der kan du høre om sportswashing i cykelsporten, som er en sag, der er gået lidt under radaren. Men lande som Bahrain og de Forenede Arabiske Emirater, de har gjort deres indtog som sponsor af cykelhold, der lige nu kører i Tour de France. Dem stiller vi skarpt på lidt senere. Det er, hvad jeg har fundet frem til dig her i Langsom Gengivelse. Så læn dig tilbage og lyt til sportshøjdepunkter fra Radio 4. Nu det første klip i Langsom Gengivelse, det er fra Sportsugen med Claus Elgaard, og det handler om DBU-stævning af Power.
Sidste sommer var der jo folkefest i Danmark. Det danske herrelandshold i fodbold nåede langt i EM-slutrunden, og det fyldte naturligvis også meget i mange danske firmaers markedsføring. Men ikke alt var inden for rammerne, mente DBU, altså Dansk Boldspilunion. Særligt langede man ud efter elektronikkæden Power. De brugte nemlig en fodboldspiller med en orange, eller skal vi sige rødlig, spillerdragt og bogstaverne EM i en række reklamer. Det mente DBU var at snylte på deres rettigheder. Nu et år efter har Power så valgt at stævne DBU, og nu har jeg Powers direktør Jesper Bøjsen med på linjen her. Bøjsen, hvorfor har I stævnet DBU?
Ja, vi har valgt at sende stævning, fordi vi har brug for en afklaring en gang for alle i den her sag. Og det gør vi lige nu, fordi vi står over for lignende events. Men vi kan simpelthen ikke blive med DBU, så er der ikke andre muligheder end at anlægge en sag, fordi vi ikke anerkender, at vi har krænket DBU strengt.
Man må jo sige, at DBU er en forretning. Det er jo en ærlig sag at være en forretning, der skal tjene penge. Er det ikke fair, at de værner om deres brander og skal beskytte sig mod firmaer, der ikke er med til at betale for festen, altså for rettighederne?
Jo, det er fuldstændig korrekt. Og er der noget, at vi har forstand på i Power, så er det da en forretning. Vi er en professionel virksomhed. Men det, det vi nu mener, vi har krænket, det er, at vi prøvede at få at vide. Og vi kan altså ikke helt præcis få at vide, hvad det er. Det er også en del af problemet. Først var der noget med nogle dannebrogsflag. Så var der noget med en fodboldfest. Så var der den røde farve, som i realiteten er oranges, eller Powers orange farve, som vi altid bruger og har brugt i markedsføring og i fodboldsammenhæng siden 2018 og i øvrigt samme reklame. Og vores orange farve, ja, den har vi kørt siden 2015, og det gør vi stadigvæk. Så når vi spørger DBU, så får vi at vide, at det er det samlede indtryk i vores markedsføring, som er problemet. Men altså efter vores mening, der er ikke kunne redegøre for, hvad vi konkret har gjort forkert. Og det er simpelthen utilfredsstillende, at vi skal basere vores markedsføring på smagsdommeri.
Der er jo gået et år, kan man sige, ja, siden den her sag blev rullet ud. Hvorfor nu? Altså hvorfor lige nu?
Jamen, det er jo fordi, vi synes faktisk, vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig længe på det her. Vi har jo sendt frem og tilbage i sidste år, og så er det ligesom, at kommunikationen den er stoppet på et tidspunkt. Vi må bare sige, for vores del, der beder vi altså om en afklaring nu er stået på efterhånden i et års tid.
Hvordan har I, altså jeg har jo selvfølgelig forberedt jer på en retssag, jeg er klar over, at I jo formentlig har konsulteret juridiske eksperter osv. Hvad er det, der gør, at I mener, I har en god sag?
Jamen altså, det der vi mener, hvorfor vi mener, at vi har en god sag, det er jo, at vi er overbevist om, at vi ikke har gjort noget galt. Vores juridiske eksperter vurderer, at vi har en rigtig god sag, som du korrekt henførte til før. Men det, vi i tillæg har gjort, og det gjorde vi sidste år, det er, at vi har spurgt danskerne via en Kantar Gallup spørgeundersøgelse. Og den blev altså faktisk lavet for Powers vedkommende på et meget ufordelagtigt tidspunkt, nemlig i slutfasen af sidste års VM, hvor alle danskerne på landsholdet tænkte kun rødt og hvidt, ikke? Og undersøgelsen viser, at danskerne opfatter vores reklamer som netop, hvad de er. Reklamer for elektronik. Ved du hvad? Det er under 1% af de adspurgte danskere, som tænker på det danske landshold, når de ser reklamerne, mens over 15% tænker Power, så danskerne er altså heller ikke tvivl. Og jeg skal lige sige, bare som fodnote her, at 75% af de adspurgte danskere opfatter farven på tøj som orange, og vi har spurgt over 1.000 danskere.
Mm-hmm. Vi har fået et skriftligt svar fra DBU's kommunikationschef, det er Jakob Højer.
Ja.
Og Jakob, han skriver sådan her til os. DBU har tilbudt Power at forlige sagen om Powers brud på rettigheder med en bod med videre. På et møde om sagen tilkendegav Power, at de ville overveje et sådan forlig og lovede at vende tilbage. Det har Power over flere måneder ikke gjort trods adskillige rykker. Sagen har derfor stået stille på grund af Power. DBU imødeser den videre sag, der er tale om brud på DBU's kommercielle rettigheder, og en sag, der i sidste ende handler om penge til udviklingen af dansk fodbold. Hvad siger du til den, vi har fået fra kommunikationschefen i DBU?
Vi har på det møde gennem Dansk Erhverv, der har vi sendt tilbage, at vi ikke anerkender krænkelsen. Vi har bedt for 2 dage siden DBU, for vi læste de samme artikler i Ekstrabladet, som den, du henviser til, om kopier af de rykkere, som de mener, de har sendt os. Og vi har ikke hørt noget nu. Det her, det er vigtigt. Power har ikke... Vi kan jo ikke gå fra et møde med et tilbud om et forlig, hvis ikke du mener, du har gjort noget forkert. Vil du betale sådan en regning?
Jesper Boysen, jeg skal lige være... det er mig, der nok er fattesvag. Jeg skal bare lige forstå det rigtigt. Altså, ja. DBU skriver, at de har tilbudt noget, og de har ikke hørt fra jer. Har DBU hørt fra jer? Er det jer, der ikke har lavet høre fra jer, eller er det DBU, der har misforstået det?
Vi har meddelt tilbage, at vi ikke anerkender en krænkelse. Det er jo derfor, vi anlægger en sag. Vi har ikke modtaget en eneste rykker fra DBU, og for 2 dage siden har vi bedt DBU om at stille med beviser på de rykker. Vi har intet hørt fra dem endnu.
Så når han skriver helt konkret, jeg tager det lige igen, på et møde om sagen til kendegav Power, at de ville overveje et sådan forlig og lovede at vende tilbage. Det har Power over flere måneder ikke gjort, trods adskillige rykker.
Vi har meddelt cirka 5 minutter efter det møde, der har vi meddelt gennem Dansk Erhverv, at vi ikke ville acceptere en bod. Jeg kan fortælle dig, det vi tilbød, det var, vi vil ikke betale nogen bøder, for hvis vi betaler en bøde, anerkender vi, at vi har gjort noget forkert. Det sagde jeg nej til.
Så det er altså ikke sandt, når Jakob Højer skriver,
nej,
at de ikke...
Nej, det er det ikke, fordi der er meldt tilbage. Det vi tilbød, det var, at vi kunne være enige om på begge sider af bordet, at retssager koster en formue. Og det Power tilbød, det var, at skulle vi bruge pengene på et sponsorat, i stedet for, som de i øvrigt selv kom op med i begyndelsen af hele den her case, om vi skulle gå tilbage til den tanke i stedet for. Fordi Power vil ikke anerkende, at vi har gjort noget forkert, og det gør vi fortsat heller ikke.
Det er jo altså en ny, Jesper Boysen, direktør. Det er jo en ny dimension i den her sag. Dels er der jo selve sagen omkring, om man har brudt nogle rettigheder i forhold til reklamen. Og nu siger du jo meget, meget, meget tydeligt her, at det svar, vi har fået fra DBU, det er ikke sandfærdigt, fordi I har svaret, hvor DBU postulerer, at det har I ikke. Så det er jo en ekstra dimension i det her.
Det må DBU svare på. Jeg kan ikke.
Det kan du ikke svare på. Du kan kun svare på, om I har svaret, og det siger du, at I har gjort, Jesper Boysen.
Det har vi gjort.
Ja.
Jeg vil meget gerne se kopier til mail, de mener, eller beskeder de her ting, at der har ikke været nogen kommunikation fra DBU. Jeg har der ikke.
Jesper Boysen, en konfliktoptrapning, kan man roligt sige. Vi skal nu tale med en juridisk ekspert. Tak, fordi du havde tid og mulighed for at være med.
Jamen, tusind tak skal du have. Mange tak.
Altså, en konfliktoptrapning her, kan man roligt sige. Lad os nu holde os til det juridiske omkring det her. Der er altså en tvist, kan man vil kalde det, mellem DBU og kæden Power. Men hvad er spillereglerne egentlig, når det handler om at bruge eller lukrere på store event, som andre har rettigheder til? Og nu skal jeg lige høre, om jeg har Sten Schaumburg Møller med nu. Er du med, Sten?
Ja.
Det var dejligt. Sten, der var en græslåmaskine eller et eller andet, der larmede i baggrunden lige før. Nu er den der igen.
Kan du høre, Sten? Det er godt nok mærkeligt. Jeg ved, at der er intet her i nærheden. Det må være på linjen. Jeg har ingen anelse om, hvad det er.
Der er noget andet på linjen. Okay, på den måde der. Ved du hvad, nu tror jeg, vi har fået luet ud i det. Sten, hvad er de overordnede regler for, hvad man må? Der er jo mange virksomheder i forbindelse med store events, som prøver at lukrere på at få nogle flere kunder i butikken. Hvad er tommelfingerreglen for? Hvor langt kan man gå?
Ja, man kan sige, at det man ikke må, det er ret klart. Altså, man må ikke ligesom få nogen til at reklamere for noget, som de ikke reklamerer for. Altså personer eller virksomheder eller sådan. Ikke? Altså at den og den kendte person køber også pølser her i det lokale pølsevogn eller et eller andet. Ikke? Altså det må man ikke. På den anden side må man jo gerne i et eller andet omfang referere til begivenheder. Og spørgsmålet er så, Og det er jo det, der er problemet i den her sag. Hvornår er det så egentlig reference til en begivenhed? Altså, det må man jo gerne morsdag og farsdag, og nu er det jul, og så købe julegave. Det må man selvfølgelig gerne referere til. Hvornår er det så nogens rettigheder? Og det er jo det, der kan blive lidt problematisk i den her sag. Fordi det med at spille fodbold er jo alles. Dannebrog er alles. En rød farve er alles. Det er jo ikke noget, man kan... Det er jo ikke nogens rettigheder. Men det er klart, at hvis man så knytter det tæt til, og så kan man måske for eksempel til billeder af landsholdsspillere, eller noget i den stil, ikke? Ja, så er det lige pludselig landsholdet, man snylder på. Så det er sådan cirka der, grænsen går, at sådan en begivenhed i al almindelighed må man gerne referere til, men man skal ikke lade andre reklamere for sig, uden at spørge dem.
Men Jean-Bo, hvis man kigger her i den konkrete sag, så er der for eksempel et reklamebillede. Der er et billede af et stadion, jeg har kigget efter. Jeg synes ikke, det ligner, eller måske skal det give en association af, det i parken, men det er ikke parken, der ligger der. Der er mange mennesker. Der sidder en spiller midt i billedet, sådan i en klassisk positur, ligesom hvis man har scoret et mål sådan lidt på knæ og jubler, og så er der nogle spillere bagved. De har iført sådan nogle orange med en rødlig snært trøjer, altså associationen til landsholdet er der helt klart. Og ordet EM er jo brugt flittigt i reklamen.
Ja.
Er det at gå over stregen?
Jeg bliver nok nødt til at sige, at det må domstolen jo tage stilling til, fordi jeg vil nok være mest tilbøjelig til, altså min juridiske vurdering, uden at jeg jo kender alle detaljer i sagen, men min juridiske vurdering vil være, at når der ikke er nogen direkte reference til, altså for eksempel et billede af der, hvor en faktisk landsholdskamp bliver spillet, eller en rigtig landsholdsspiller med et navn og et udseende, som man kan genkende og sådan. Så det, at der er fodbold, det er der jo rigtig, rigtig mange, der ved, og det kan man jo det kan man sådan set ikke monopolisere. Så jeg er nok mest, min vurdering hælder nok mest til, at her er det ikke over stregen. Det skal dog også siges, at man, altså, som, hvis det var mig, der var juridisk rådgiver, vil jeg også sige, lad være med at gøre det med at gå helt til stregen. Fordi så kan det jo være, at I alligevel kommer over dem. Så lad være med at lave noget, der sådan, vi prøver lige, skal vi ikke også lige, jeg kan huske, jeg havde engang en klient, som spurgte, hvis jeg nu lige ændrer det her lille smule, er det så ikke godt nok? Og så får du hørt, tilgangen er altså ikke ret god, du skal starte et andet sted. Så altså, mit bud vil være, at jeg synes, det her det er ok. Der var en gammel sag for helt tilbage, det må have været i 80'erne, hvor en bolig, altså en møbelforretning, sagde, at Laudrup og Elkær Company lukker Ylvald, var det, kl. 19 eller sådan noget. Og det kom man sag ud af, fordi de havde jo intet, altså de her fodboldspillere havde jo intet med Ylvald at gøre, men domstolen sagde, at det her er en reference til en begivenhed. Der er rigtig mange, der ved, at der bliver spillet landsholdskamp kl. 19, så der er jo ikke nogen, der går i butikker. Så det er ok. Der var ikke nogen, der troede, at Laudrup eller Elkær eller andre mødte op i butikken og lukkede den. Det var sådan en reference til, prøv at høre, vi skal hjem og se fodbold, der kommer ingen i butikken, vi lukker den. På den baggrund er jeg mest tilbøjelig til at tro, at Power er på den rigtige side, fordi der er ingen referencer til en konkret person, konkret begivenhed. Og som sagt, altså det der med at bruge Dannebrogsfag og sådan noget, det må man selvfølgelig godt.
Lige til sidst, Sten Schaumburg-Müller, nu siger du på den rigtige side, og jeg skal på ingen måde gøre mig klog, hverken på Powers motiver eller på det juridiske i det, men hvis man har bøvlet lidt med skatter, det er vi jo mange, der har, så har man jo et begreb der hedder omgåelse. Og når jeg ser de her reklamer, gule, lidt rødlige trøjer, et fodboldstadion i parken osv., er der så nogle jurister, der kan have sat sig ned og sige, okay, nu går vi lige til stregen, men vi laver en omgåelse, fordi så kan vi juridisk redde den i land?
Ja, det anholder lidt, at det er et dårligt sted, altså hvis der er noget, der ligner det, at sådan, og hen og efterligner vi, og så rykker vi lige en lille bitte smule, så vi regner med at komme ud af det. Altså det er en dårlig måde at gøre det på. Så skal man hellere sige, hey, prøv lige at finde selv på noget. Man må selvfølgelig gerne referere til, at der er fodbold, og der er landskampe og sådan, men lad være med at gå så tæt på. Så hvis jeg var advokat for DBU, så vil jeg selvfølgelig sige, prøv lige at høre det her, de har jo forsøgt at gå så tæt, det ligner en omgåelse. Og der er jo ligegyldigt, hvordan man laver jura og domme og love, så vil der jo altid være tilfælde, hvor det er altså lidt som på den ene side og på den anden side, og i sidste ende, så bliver det jo dommere, der efter har hørt i detaljer om det hele, der så skal træffe en afgørelse.
Tak skal du have, Sten Schaumburg Møller. Du er frikendt fra græsslåmaskinen. Tak for dit indblik i det her.
Det er godt. Det er godt.
Hej, hej.
Lisa Gjesing er olympisk mester i taekwondo, efter hun vandt guld i den paralympiske turnering i Tokyo. Hun er 44 år, jurist, hustru og mor. I en periode var hun også hende, den handicappede. Lisa Gjesing mistede en del af armen efter en kræftdiagnose, og det fik verden til at se meget anderledes ud. Hør Lisa Gjesing fortælle om identitet, angst, forfængelighed og om at gøre sig fortjent til livet. Lisa Gjesing, hun var gæst i denne uges Fremkaldt.
Lisa, vi sidder ude foran Aarhus Stadion, og det gør vi, fordi du har været på træningslejr, sommerlejr, taekwondo. Og nu sidder vi her,
ja.
Og solen skinner, og her kommer en flok motionsløbere, 5-6 stykker, der har været en tur i skoven. Er livet godt?
Ja, det synes jeg. Det, som du selv beskriver, det er sommer, og solen skinner, og der er fredeligt her.
Mm. Kan du godt lide fred?
Ja, det kan jeg godt. Ja, og ro.
Hvad er det gode ved livet for dig?
Jamen, det er et stort spørgsmål. Det er nok for det første, at de nære omkring mig har det godt. Og dem, der også er lidt længere ude, også har det godt. Ja. Og når der er ro omkring den del af livet, så er det jo, så kan man jo begynde at udforske livet. Så det er sådan et basalt, at man sørger for, at folk omkring sig har det godt, og så, ja, så er der mulighed for også at gå ud og slappe af og have det sjovt, mm-hmm. og udforske livet.
Ligesom så mange andre ting her i tilværelsen, så skal man jo øve sig på noget for at blive bedre. Er du god til at leve?
Ja, det synes jeg.
Ja, hvordan?
Ja. Jamen, det der med at fejre små ting med en kop kaffe, eller et stykke chokolade, eller et glas vin, eller ja, det der med at gøre et stykke arbejde, men også fejre, at det er gjort, eller overvinde et eller andet, og det kan som sagt bare være at få en bedre tid på en 5 kilometer, eller at vi har fået ordnet haven hurtigere, end vi havde regnet med, eller sådan et eller andet. Ja. Så det der med at nyde. Men der ligger også et element i, at man skal yde, før man kan nyde. Mm. Fordi så er nydelsen bedre.
Man skal gøre sig for... Du har vundet en guldmedalje i taekwondo til OL. Den skal man gøre sig fortjent til.
Ja.
Skal man også gøre sig fortjent til livet som sådan?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, man skal investere i livet. Fordi nu bliver det jo også meget filosofisk. Men der er et eller andet over, at der også er noget fællesskab i at leve. Man kan ikke gøre ting alene, og man kan ikke leve alene. Man har brug for hinanden, så... Ja.
Mm. Nu har livet givet dig meget.
Ja.
Hvad giver du livet? Hvad giver du tilbage?
Jamen, jeg forsøger at give noget tilbage. Jeg forsøger lavpraktisk her i min egen klub, hvor jeg træner taekwondo, og være træner for de børn, der går her. Og lige sådan helt konkret har vi jo fået 14 ukrainere op fra det ukrainske paralandshold i taekwondo, som vi tager os af og passer på og træner med. Og det er jo større end en guldmedalje, at det kan lykkes.
Mm. Det er noget, det betyder meget for dig, fordi jeg har lagt mærke til, at du omtaler dem med kærlighed, som det er jo mine børn.
Ja.
Sådan billedligt talt, ja, kan man sige. Ja. Ikke? Hvad betyder det? Hvorfor betyder det så meget for dig?
Jamen, jeg synes, at det her med at for eksempel jeg ved ikke, om det lige præcis er en guldmedalje, men og den har i hvert fald åbnet døre for at få en adgang til at hjælpe. Den giver adgang til noget, og i den her situation, så kan den jo så bruges til at hjælpe, fordi de ved, at vores system og vores setup heroppe, det virker. Så de har også haft tillid til, at de kunne komme her. Der skulle egentlig ikke så meget kommunikation til, at de i det hele taget ville komme op, for det er jo heller ikke givet. De havde også andre steder, de kunne tage til. Men jeg synes ikke, den er det samme værd, hvis man ikke også får den brugt til at komme ud over rampen og opnå noget lidt mere, der er større end en selv.
Mm. Jeg kan se på dig, at du bliver sådan meget alvorlig, når du taler om det. Altså det betyder meget for dig.
Det betyder meget for mig. Det gør det. Fordi der er så mange, der har lagt så meget i den medalje. Det er jo helt fra min egen familie og til mine trænere omkring mig og de atleter, der er omkring mig. Og jamen, man kan jo brede det ud. Det er jo helt vildt, hvad det sådan har betydet over årene, at jeg har haft det her projekt. Og så vil jeg heller ikke kunne se mig selv i øjnene, hvis ikke jeg så efterfølgende også forsøger at betale tilbage et forkert udtryk, men også at anerkende alle andres projekter og gå ind i deres projekter. Det er nok det, der betyder noget for mig at ligesom stille op til, hvad andre så også gerne vil.
Mm. Det næste spørgsmål, det kan godt lyde lidt mærkeligt, men tro mig, Lisa, jeg har tænkt over det. Altså, vi sidder her, som sagt, ude for en Sears Park. Det blæser, det kan lytterne jo høre en gang imellem, og der kommer folk forbi. Solen skinner stadig, og alt er grønt, og det er dejligt og varmt. Er du bange for at dø?
Nej. Det er jeg ikke.
Hvorfor egentlig ikke?
Jamen, det er fordi, at jeg kan godt se mig selv i øjnene i forhold til de valg, jeg har truffet undervejs i det liv, jeg har haft indtil nu. Ja, nu har jeg jo haft en kræftsygdom, og der er jo noget til os alle sammen, og det er indtil videre det, jeg har. Noget af det, jeg har haft, og der ser man jo lidt døden i øjnene, og tænker nogle tanker om, om man ville være tilfreds, hvis nu man skulle herfra nu. Og det var jeg ikke på det tidspunkt. Så det havde jeg heller ikke tænkt mig at dø af. Men sådan overordnet set, så har det gjort, at jeg træffer de valg, jeg træffer undervejs med et stærkere grundlag. Så ja.
Som vi sidder her, er det ikke ret mange dage siden, at du er fyldt 44, ikke?
Ja.
Prøv at gå lidt mere ind i de tanker, du gjorde, da du får din diagnose. Altså temaet døden, det jo, hænger jo uløseligt sammen med kræft. Det gør det jo bare. Hvad var det for nogle tanker, du gjorde dig, da du lige pludselig havde det på skrift?
Det kom lidt undervejs. Fordi jeg havde jo først en syste, som man troede var godartet. Og så fik jeg at vide, jeg havde lige sådan en time, hvor jeg fik at vide, at den var ondartet, og jeg skulle ind til en samtale, men jeg fik det at vide på en lidt mærkelig måde af en sygeplejerske, hvor jeg skulle have taget røntgen af hånden, men så viste det sig at være lungerne, fordi at den her syste var ondartet, og det havde lægerne ikke. De havde ikke ringet til mig, de havde bare indkaldt mig til den her undersøgelse. Så det havde jeg en time, hvor jeg jo frygtede alt, og ringede til min mand Christian, og fik ham med op, og der var vi jo paniske for, hvad det her kunne betyde. Men så blev jeg jo hurtigt beroliget af lægerne, fordi den var ikke så underartet og ikke så aggressiv i starten. Men så var det så et femårigt forløb, hvor jeg var igennem mange operationer undervejs, og det blev ved med at komme tilbage. Og da det kom tilbage for tredje gang, og jeg fik at vide, at den også var blevet mere aggressiv, og jeg skulle have amputeret hånden, og der var også mistanke for, at der var pletter på lever og bugspytkirtlen. Der blev det meget alvorligt. Mm. Og ja, vi vidste jo ikke, hvad det kunne ende med. Så der havde vi en tid der, som var frygtelig. Men altså, gudskelov, så var det, havde det ikke spredt sig, og det er også stoppet kraften med, min hånd blev amputeret. Og ja, jeg tror faktisk aldrig, jeg sådan virkelig tænkte, du skal dø af det her. Det kan jeg ikke sådan huske. Jeg var virkelig bange, og havde nogle dage, hvor man var selvfølgelig uvidst, og jeg ville bare have det svar nu. Jeg ville ikke gå der i den der situation, men jeg tror også, jeg sådan havde en indre bevidsthed om, at det er ikke det her, jeg skal dø af.
Var det fordi, at du fortrængte virkeligheden, eller var det fordi, du rent faktisk tænkte sådan?
Jeg tror, det var intuition. Fordi det var jo så virkeligt, som det kunne være. Der var ikke rigtig andet at gøre i den der situation. Det var jo bare undersøgelser og scanninger og prøver i et væk. Så virkeligheden var der. Jeg tror godt, man selv kan mærke det, og det kan man jo ikke altid. Og det, kræft er jo så luskigt, man kan ikke mærke det rigtigt, så der er jo så meget i det. Men jeg havde ikke decideret følelsen af, at jeg skulle dø. Jeg turde ikke at gå den vej. Jeg tror faktisk, måske mental træning fra min tidligere tid på landshold, det der med at stoppe de negative tanker. Fordi de kunne ikke hjælpe mig, og det har jeg altid været ret god til, når det har været tanker, som man alligevel ikke kunne bruge til noget. Jeg havde jo ikke svarene. Jeg vil så godt lade være med at spekulere på dem. Og det har hjulpet mig, at jeg har kunnet formå at få det til at, også at lykkes, sådan at jeg ikke går i panik. Mm. Men man er nødt til at forholde mig i ro, indtil vi har det endelige svar.
Er det så noget, du har sådan efterbearbejdet altså det, senere hen, altså hvor du ligesom ikke har givet det plads til at få den helt store rodfæste, mens det var på?
Nej, men jeg har ikke haft brug for det. Der har aldrig været det der sorte hul, og jeg tror måske, der er slet ikke noget i, at jeg jo bliver rask, og det skulle jo fejres. Mm. Det er en positiv ting. Så for mit vedkommende var det jo en positiv følge, at jeg kunne nøjes med at få amputeret min hånd, fordi alternativet var meget værre. Mm. Og det var jeg jo lykkelig for. Så jeg tror, det var den indgangsvinkel, jeg havde til det. Jeg har i hvert fald ikke haft brug for at skulle bearbejde det som sådan. Jeg kan huske, min søster sagde, at du skal da gå til psykolog. Og folk sagde også bare, vent, nu kommer det der sorte hul. Men det har aldrig rigtig været der. Jeg har i hvert fald ikke lige opdaget det. Det kan være, at Christian vil sige, at der har været noget. Men,
nej, der er jo heller ingen grund til, at det nødvendigvis skal komme. Men jeg tror, mange vil tænke, hvad ville man selv have gjort? Jamen, man ville nok gå ned i et sort hul og skulle op ad det på et eller andet niveau, ikke også? Men er det simpelthen din træning og mentalitet omkring det, som har hjulpet dig også?
Jeg har helt sikkert hjulpet på vejen af noget, jeg er vokset op med. Noget optimistisk, en optimistisk tilgang til livet i det hele taget. Og sygdom er ikke noget, man sådan dyrker hjemme ved os. Det er noget, man skal komme sig over. Mm. Og så er det resten af livet, det hele drejer sig om. Det er at leve livet, frem for at dyrke sygdommen. Så det tror jeg simpelthen bare, jeg har fået ind med modermælken. Så var det jo også, at det var i 12, hvor der var OL og PL. Og der sad jeg jo og slugte PL-atleterne på fjernsyn, fordi der var for første gang en stor tv-pakke også, fordi det var London, og der ikke var nogen tidsforskel. Og det der med at se andre, der jo på papiret havde det meget værre end mig, som kunne dyrke sport, og som kunne grine og græde, og jamen det her med at gøre noget, som var andet end dem selv, som var større end dem selv, de repræsenterede deres land, det er jo også noget, som jeg altid har elsket i det hele taget. Jeg har altid elsket sport, og indmars til gymnastik er altid noget, der har fået mig til at få tårer i øjnene, og det der store fællesskab har altid betydet noget for mig. Og så det gav mig både følelsen af, at det ville jeg også prøve, men det gav mig også følelsen af, at jeg kunne på ingen måde have ondt af mig selv, når de her havde det værre end mig, og alligevel fungerede så godt, som de gjorde.
Mm. Altså omkring sådan noget, Lisa, det kan jeg godt fortælle dig, det er den mest, hvis jeg nu siger forfærdelige oplevelser, så må folk ikke misforstå det, men det var en vanvittig oplevelse. Jeg var til OL, handicap-OL i para-OL hedder det, i 2004, og min allerførste opgave, det var i svømmehallen.
Ja.
Og nu sidder du ved siden af mig, du har et par grønne bukser og en trøje på, og man kan se, at du mangler noget af armen, og på den måde har de fleste mennesker, eller alle mennesker jo mødt et handicap i en eller anden form.
Ja.
Første gang, jeg sådan rigtig blev konfronteret med det på den måde, det var i svømmehallen, hvor man jo møder folk, der er meget, meget hårdt ramt i badedragter og badebukser. Og jeg kan godt sige dig, Lisa, da jeg kom ind i hallen, og vi var i mixed-zone, jeg måtte simpelthen sætte mig ned, og jeg måtte sidde ned i 20 minutter. Jeg var helt væk, og jeg græd faktisk, fordi at det var så, det ramte mig så hårdt, fordi jeg vidste det jo godt, men jeg har bare aldrig set det udstillet i en badedragt.
Nej.
Altså det var vildt.
Ja, jamen, det er vildt.
Det var fuldstændig vildt.
Ja, jamen, det er faktisk vildt også. Jamen, jeg havde det selv nu til PL i Tokyo i efteråret. Vi dyrkede meget at være i isbad, og der så vi altså også nogle sindssyge kroppe, som var så skæve og skruet sammen på så mange mærkelige måder, man forstår ikke, hvordan de kan fungere.
Nej.
Det er helt vildt.
Det var den samme oplevelse, jeg havde. Det var virkelig voldsomt.
Ja.
Og så kom dronning Ingrid, fordi jeg skulle også lave et interview med dronning Ingrid derude, og hendes majestæt, eller hendes kongelige højhed, kunne jo godt se på mig, at jeg havde det ikke så godt. Og så var hun sød, og så sagde hun til mig, man bliver ydmyg, ikke sandt? Ja. Det skal jeg sørge med lov for, at man blev ydmyg i den sammenhæng.
Ja.
Tænker du på dig selv som hende, den handicappede?
Nej.
Nej? Hvorfor egentlig ikke?
Slet ikke. Ja, det ved jeg ikke, men det gjorde jeg i starten. Hmm. Og jeg havde også... det er nok faktisk, da jeg sådan kom forbi den del med kræften og var sådan godt vokset sammen igen, der havde jeg også mange tanker om det der med identiteten som hinten handicappet. Mm. Og det synes jeg var sådan på en eller anden måde uretfærdigt. Det var en uretfærdig skæbne. Det var det, ikke noget, jeg sådan har sagt højt så meget, men jeg synes, det var lidt uretfærdigt, at jeg sådan skulle som 33-årig være henten handicappet, hvor jeg ellers sådan synes, at alting kørte godt med mand og to børn og dejligt arbejde og dejligt sted, vi havde. Og det her, det var sådan en afvej i forhold til det, jeg havde tænkt mig, vores liv skulle, hvordan det skulle se ud. Så jeg dækkede også armen til i starten altid. Det var 3/4 var mit nye sort.
Ja.
Ja. og det var også, det var underligt. Det var ligesom om, at det lige pludselig var sådan som et bryst, ikke? Altså blev færdigt, fordi at det skulle folk da ikke se på. Og det er jo mærkeligt, fordi det er jo en albue, og det er en overarm, som man jo ellers nok kan se på, men jeg havde det virkelig som om, at det var sådan noget, man ikke, folk ikke skulle se. Det skulle være blufærdig omkring. Og det har jo også taget tid for mig at komme forbi det, fordi nu har jeg det jo slet ikke. Nu tænker jeg overhovedet slet ikke over, når jeg kommer ind i et lokale eller et sted, at jeg har et handicap. En gang man bliver lige konfronteret med det, fordi jeg kan se, at folk lige kigger ned på armen og tænker, nej, hvad der er sket med hende, eller sådan, eller børn, der reagerer på det. Og så tænker jeg også lidt, nå ja, det er da rigtigt. Det kan være, jeg lige skal, sige et eller andet. Fordi det er jo også noget, man lærer med årene, at det er nemmere, hvis jeg selv lige lægger en eller anden bemærkning om det, så folk ved, at de gerne må spørge, og,
ja,
og gerne må kommentere på det. Det er jo meget nemmere at snakke om.
Men er det mere tabubelagt, end folk måske i virkeligheden tror? Altså ja, i forhold til, hvordan de reagerer over for dig?
Ja, det er lidt tabubelagt. Der er lidt berøringsangst. Og der måtte gerne være mindre, fordi det er jo ikke fordi, at vi skal tale om det. Absolut ikke. Men jeg kan se, at det nogle gange fylder lidt i folks hoveder. Jeg kan se, hvor øjnene kigger hen. Og så kan de jo lige så godt sige det, fordi ellers er der ligesom en elefant i rummet. Jeg kan lige så godt lige få den til side.
Ja.
Og lige sige, ja, den er væk. Eller et eller andet. Og så kan man lige snakke lidt om det. Og så kan jeg se, at folk slapper mere af.
Ja.
Og det er jo ikke sådan, det er ved alle, men det er sådan lidt mere end hvis ikke jeg manglede en arm, tror jeg.
Hvor lang tid gik der fra du vågnede op og havde fået amputeret, til du ligesom tog en kortærmet med kjole på igen?
Der er nok gået et par år alligevel,
ja,
vil jeg gætte på.
Var det en stor sejr første gang, du gjorde det, eller hvordan?
Ja, og det har også været noget, jeg har talt om med veninder og familie og sådan noget, og skulle lige høre, kan jeg godt tage den her på? Kan jeg godt tillade mig at have den her på? Kan jeg godt? Jeg synes jo ikke, jeg skulle ligesom kaste ud i rummet, at jeg havde et handicap. Fordi det var det, jeg gjorde, hvis jeg havde en kortærmet trøje eller kjole på.
Havde du lyst til at tage den kortærmet kjole på tidligere, end du gjorde? Eller var du først moden til det, da du gjorde det?
Jeg var først moden til det, da jeg gjorde det.
Mm.
Ja. Det hjalp mig at være i parasporten. Fordi det kom jeg jo ret hurtigt ind i efter amputationen. Og var, ja, der gik, det første stævne var cirka lige godt et år efter, jeg blev amputeret. Det første parastævne, jeg var til VM i Schweiz. Og der sugede jeg virkelig til mig i forhold til, hvordan de andre handicappede bevægede sig. Og agerede med tøj og mad. Og alt det, der også var uden for banen, var mindst lige så vigtigt for mig. Se, hvordan de bar sig selv, og jamen, de gik rundt med rank ryg og var berettiget til at være der.
Mm.
Der var et eller andet i den der berettigelse til at være menneske på samme måde, som jeg lige skulle overvinde, fordi det var ligesom om, at, og det er jo frygteligt, at det er sådan, at fordi jeg var handicappet, så var jeg ikke sådan et helt rigtigt menneske. Så skulle jeg lige selv overbevise mig selv om, at det er jo helt, helt sort.
Mm. Nu siger du handicap. Hvad siger du egentlig selv? Siger du er paraatlet, eller dyrker du handicapidræt, eller hvad siger man egentlig så?
Jeg dyrker paraidræt.
Paraidræt?
Ja, og det er sådan lidt i flæk. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvordan man siger tingene.
Ja.
Nu hedder det jo parasport.
Parasport,
ja, ja, ja.
Hvad med humoren omkring det? Fordi der er jo meget hård humor. Vi har jo haft en oplevelse sammen. Vi møder en europamester i boksning. Han hedder Enoch Poulsen.
Det var sjovt.
Ja, det var faktisk lidt sjovt, ja, ikke? Og så siger Enoch, som jo er verdens sødeste europamester i boksning, så siger han, Lisa, er du egentlig højrehåndet eller venstrehåndet? Det er også fuldstændig absurd.
Som et dumt spørgsmål.
Ja, det er lidt dumt, ikke?
Ja.
Men hvordan reagerer du, når du sådan noget går?
Jamen, det var fantastisk, fordi jeg kunne bare kigge på mig og sige, spørger du, om jeg er højre eller venstre håndet? For real?
Ja, det var for real.
Ja, og det var næsten synd for ham.
Ja, det var det.
Ja, og det var det faktisk. Fordi jeg overrumplede jo så ham.
Ja, præcis.
Ja. For mig var det jo bare en kæmpe gave. Jeg elsker det jo. Hvis jeg kan overrumple på den måde, eller hvis man bare kan tage den der timing i det, det er jo fantastisk.
Men der er jo også en grænse, sikkert, ikke? Altså, nu det der, vi kan godt sige det, fordi der var en hulens masse andre mennesker til stede, der endnu sagde det, så. Men har du også en grænse for, ligesom, hvor nu det er ikke sjovt mere-agtigt? Altså, det, der går grænsen, der er tærsklen, den går dertil.
Det ved jeg ikke. Ikke nu.
Ikke nu, nej.
Nej, jeg synes, det er fantastisk, hvis man kan få noget sjov ud af det. Mm. Ærligt, det er. Hvis ikke man skulle kunne grine af det, hvad skulle man så gøre? Mm. For jeg gider ikke at græde over det.
Nej.
Ja, så er det jo fantastisk, man har en anledning til at grine af det.
Er det simpelthen en principbeslutning, du har taget? Altså nu siger du, at jeg gider ikke græde over det. Er det en principbeslutning?
Jeg har ikke tænkt over, hvad det er, men jeg har taget en beslutning om, at jeg gider ikke at være ked af det. Fordi så er jeg både ked af det og har mistet en hånd. Og så?
Ja.
Så er det to dårlige ting.
Ja.
Og den ene ting kan jeg ikke rigtig komme udenom nu, og det har jeg lært at leve med, og det går faktisk meget godt. Og så har den givet mig en masse ekstra egentlig efterfølgende, så der er ikke så meget at være ked af.
Der er en klog mand, der har sagt, at livet det er det, der sker, mens vi har andre planer. Og du havde nogle andre planer, I havde nogle andre planer. Din mand fætterede håndboldspiller, I var i Spanien, han fik kontrakt dernede, du var med. Du startede med at læse jura, det vender vi tilbage til, du startede med at læse jura. Fed tilværelse.
Ja.
Og så lige så sker der noget. Altså, hvordan har du oplevet hele det der skifte i livet?
Jamen, vi mødte livet. Og vi får det jo alle sammen. Og for vores vedkommende, der rystede det os også mere sammen. Mm. Fordi vi lige pludselig fandt ud af, at det var alvorligt, det her. Og Christian var der virkelig. I forhold til alt det her. Han smed alt, hvad han havde hænderne for det. Så det styrkede os. Det er slet ingen tvivl om. Og det var fantastisk at have den her støtte og mærke kærlighed, både fra ham, men også fra resten af familien og alle den hele min omgangskreds omkring mig. Det gjorde også, at jeg kunne ikke være ked af det, fordi der var så meget kærlighed. Mm. Og jeg har hørt andre sige, at man i nogle situationer, der bliver badet i kærlighed, og det tror jeg også, når man bliver det, så kan man ikke være så ked af det. Så det skal man jo bare tage ind, at man har gode mennesker omkring sig, og det er jo faktisk det, der er det vigtigste. Mm. Og de hjalp mig, de skulle jo nok hjælpe mig, det har de gjort. Så det er jo egentlig bare en meget, meget lille ting i forhold til, hvad der ellers kan ramme.
Du hører lige nu langsom gengivelse med mig, Emil Mortensen, som din vært. Det er programmet, hvor jeg giver dig highlights fra den seneste uges sportsprogrammer på Radio 4. Nu skal det handle om Mainz fans, som er sure over en kommende venskabskamp mod Newcastle. Den sag handlede det om i Fire på Foden med Oliver Brehm som vært.
Hvad handler det om? Hvad er det for en kritik? Hvorfor er det så slemt? Hvad er det hele konflikten, den egentlig bunder i? Jamen, det vil vi gerne blive klogere på. Og det vil vi sammen med min gode og dygtige kollega Niklas Stein have allerede med taget en snak med formanden for Mainz Fanklub om det her.
Wir haben uns dagegen ausgesprochen, dass Mainz 05 das Spiel austrägt, weil eben Newcastle ja ganz stark
und Paraply-organisationen for alle fanklubber for Mainz 05 ønsker ikke en venskabskamp mellem Mainz 05 og Newcastle, da Newcastle er under indflydelse af Saudi-Arabiens kongehus, og deres verdensbilleder og værdier ikke er i overensstemmelse med Mainz værdier og med et mere demokratisk verdensbillede.
Demokratiske zusammenarbeit sehen und deshalb haben wir ein Statement rausgebracht, das eben sagt, dass wir es nicht gut finden, wenn man so dieses Spiel austrägt, weil
fans og klubben er blevet enige om værdierne i et fælles skriftligt værdigrundlag, og derfor er fansene opfordret klubben til at tage hensyn til disse fælles værdier og meddelt, at de er skuffet over, at Mainz ikke overholder de værdier.
Dazu öffentlich Stellung zu beziehen.
Und was haben Mainz geantwortet?
Im direkten Austausch gab es keine Antwort. 1905 hat ja dann auch über die Presse eben...
Ja, intet direktes war vor für Klubben, men i pressen af klubben udtrykt, at kampen er vigtig, og man har kontraktmæssige forpligtelser i det aflysningen blandt andet vil medføre et finansielt tab, men at klubben gerne vil tale med fansen om de fælles værdier igen.
Und hab aber das Gesprächsangebot unterbreitet, dass man nochmal über das Thema Leitbild eben spricht, um eben nochmal zu sehen, welche Werte sind denn darin definiert, wie werden die gelebt, wie kann man diese Werte, die ja auf Papier stehen, dann auch in die Praxis umsetzen. Und auf das Gesprächsangebot werden wir natürlich eingehen, wobei es jetzt noch keinen konkreten Termin gibt.
Einige Leute würden sagen, dass es ziemlich weitreichend ist, dass wegen des Eigentümers oder Besitzer von Newcastle nicht einmal ein Freundschaftsspiel ausgetragen werden kann. Was würden Sie dazu sagen?
Wichtig ist, dass wir natürlich nicht so weit gehen und sagen, okay, wir möchten jetzt über jedes Freundschaftsspiel informiert werden.
Vi skal selvfølgelig ikke informere om alle mulige kamp, og vi skal heller ikke informeres om alt, og klubben skal heller ikke analysere alle modstandere og alt ned i mindste detalje. Men i det tilfælde vil forventningen fra vores side have været, at klubben også konstaterer, at denne kamp ikke er i overensstemmelse med vores fælles værdier. Og klubben bør undgå at spille mod klubber som Newcastle.
Das ist ein kritisches Thema, dass es heißt, das passt nicht zu unseren Vorstellungen, zu dem, was wir als Verein uns eben an Prinzipien, Werte gegeben haben. Und da sollten wir schauen, dass wir solche Spiele eben vermeiden.
Und jetzt, was erwarten du, wird passieren jetzt?
Das Spiel wird ja ausgetragen, genau, man hat ja eben begründet, dass es sportlich
Kampen skal selvfølgelig spilles, der Kontrakten skal overholdes, men vi forventer, at man handler i overensstemmelse med fælles værdier. For fansen er det meget vigtigt at overholde disse værdier, hvilket vi ikke mener, at klubben gør lige nu. Men det bør ske i fremtiden, og på denne baggrund bør der træffes beslutninger frem.
Dem, was man auch sagt, dann auch in seinem Handeln steht. Und wir haben den Eindruck, wir Fans, wir haben das Leitbild ja gemeinsam mit Mainz 05 entwickelt. Für uns hat das einen sehr hohen Stellenwert. Wir haben aber den Eindruck, wenn es im Verein dann in die operative Ebene geht, dass dort eben eigentlich noch nicht wirklich das Leitbild angekommen ist. Und hier würden wir erwarten, dass sich mal die Prozesse angeschaut werden, dass man eben in einem solchen Prozess, ich mache ein Spiel aus, dann einfach auch ein Step mit enthalten ist, der ist, mach mal einen Check gegenüber dem Leitbild, gegenüber unserem.
Und zuletzt, es ist nicht das erste Mal, dass so etwas in Deutschland passiert. Es ist nicht nur Mainz.
Es ist nicht der erste Gang, dass das geht in Deutschland. Warum sind Fansen so aufgeregt? Auf
solche Themen fokussiert. Warum ist das, denkst du?
Also das habe ich jetzt tatsächlich ja auch bei Mainz festgestellt, dass eben wirklich viele
Mange fans ser de problemer, som er forbundet med en kamp som denne. Det vigtige er, at demokratiske værdier står i forgrunden. De tyske klubber er baseret på deres mange medlemmer og fans, og derfor bør klubbens beslutninger også afspejle medlemmernes
holdning. Det er sehr, sehr wichtig, dass einfach vor allem demokratische Werte im Vordergrund stehen. Und ich glaube, gerade auch dort, wo die Vereine wie in Deutschland eben noch wirklich oder in Großteilen Mitglieder geführte Vereine sind, dass dort eben den Leuten das auch sehr, 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 sehr wichtig ist, dann auch den gesellschaftlichen Wert, den die Vereine, den der Fußball hat, eben an erster Stelle zu sehen.
Und Fußball hat samfundsmäßige Werte. Und deshalb ist Sporten aus Ausbeil dete. Menneskerne er ret sensible over for dette og gode til at vurdere og indtage en klar position, sådan som vi nu også har gjort det.
Und werden deshalb sehr schnell von solchen Dingen eben betroffen, nehmen sie wahr und beziehen dann auch eine klare Position, wie wir es ja eben auch getan haben.
Nikolaj Lisberg, Redakteur på Bullybold.dk. Mange tak, fordi du vil være med.
Selvfølgelig.
Vi har lige talt med Sebastian, der er formand for den her sammenslutning af fanklubber for Mainz, der fortæller lidt om deres forhold til, at klubben skal møde Newcastle i en træningskamp. Kan du fortælle lidt om, hvordan Mainz danske træner Bo Svensson har reageret på de her fanprotester i medierne i Tyskland?
Jamen, han var jo ude allerede for et par dage siden og sige, kigger, at han var splittet. Altså i forhold til det her med, at det har jo en sportslig værdi at møde et godt hold på Premier League og kunne blive testet. Man skal huske på, at de tyske klubber som regel bygger deres træningsprogram op eller træningskampe op med et par lette kampe mod nogle regionale hold for de mindre ligaer, og så varmer man op med nogle lidt større kampe. Og der er det jo klart, at en kamp mod Newcastle er sportslig attraktiv. Det er også en af de første kampe, hvor man har alle spillere til rådighed. Men han var jo også lykkelig over for den kritik. Han synes jo heller ikke, at det er godt, det der sker i Saudi-Arabien. Men han er jo selvfølgelig splittet også, fordi han er lidt end som en lus mellem to negle. Altså han skal jo både tale fansenes sag, men han skal jo samtidig også lidt bakke den bestyrelse op, der har vedtaget, at man skal spille en kamp mod Newcastle. Så det er jo lidt en hvad skal man sige, dilemma, man har sat Bo Svensson i.
Og det er jo ikke kun Mainz, der skal møde Newcastle, det er også 1860 München, hvis fans også har protesteret mod det her. Hvem står tilbage som skurkne i den her sag? Er det Bo Svensson, fordi han har været ude i medierne, eller hvem retter kritikken sig specifikt mod?
Nej, jeg synes egentlig, at Bo Svensson har gjort det ganske fint. Altså, han kunne måske godt, er der nok nogen fans, der ville synes, at han kunne have taget stærkere afstand fra og skulle spille i en kamp mod Newcastle. Han har jo trods alt været ude og fortælle om det. Det har man jo nogle gange, synes jeg, savnet, når der har været de her spørgsmål om det så enten har været Qatar eller Saudi-Arabien, eller hvad det nu har været, når man har spillet mod hold eller klubber med lidt anderledes menneskesyn end det, vi kender her, hvor vi bor. Så jeg synes egentlig, at han har gjort det ganske fint. Men jeg synes, det er mere måske ledelsen i Mainz, man kan have skylden på. Nu så også lige et interview med Heidel, der sagde, at jamen, man kunne ikke komme ud af den kamp, selv hvis man gerne ville, fordi man er kontraktligt forpligtet til at spille den kamp mod Newcastle. Og det synes jeg virker som et lidt hurtigt argument. De penge, som man eventuelt kunne have forestillet, at man skulle betale til Newcastle, hvis man ikke spiller den kamp i træningskamp, det er så lavt et beløb, eller må formodes at være så lavt et beløb, så det tror jeg simpelthen ikke på, at det kan være det, der ligesom er årsagen. Men det bliver bare, hvad skal man sige, benyttet som sådan et figenblad, man kan gemme sig under. Så jeg synes mere, det er ledelsen med Heidel måske i spidsen, man kan skyde skylden på, og hvis man skal finde en skurk, så er det der, vi skal rette pinen hen.
Og Tyskland er jo kendt for i højere grad end mange andre lande at have faninvolvering. Man har blandt andet den her 50+1 ordning i forhold til ejerskaber, hvor der ikke kan komme folk udefra og overtage hele klubben. Men hele den her sag om de her træningskampe, der går mod fansenes ønsker i forskellige tyske klubber, er det også lidt et udtryk for, at det er måske mere symbolpolitik, end der er et tæt samarbejde mellem klub og fans i forskellige tyske klubber, eller hvordan ser du på det?
Jeg kan godt forstå spørgsmålet, og det vil jeg nok have svaret ja til, hvis det er alle andre ligaer end lige præcis den tyske. Men som du selv er inde på, så er der et stærkt bånd mellem fans og klubberne. Vi har også set, at fans har fået afskaffet mandagskampe, for eksempel ved at lave protester på tværs af klubber. Vi har set i Bayern München har der været fanprotester mod et sponsorat af Qatar Airways, som så nu er ophører, eller man forlænger i hvert fald ikke aftalen med Qatar Airways. Så de tyske fans er jo meget bevidste om hvad det er for en, hvad der er nogle budskaber, de gerne vil sende. Og der synes jeg, det er tydeligt, at det her, det er ikke bare tom symbolpolitik. Det er noget, der står dem på hjertet.
Ja, netop Bayern München, de har jo også haft nogle rundbordsdiskussioner, hvor de har inviteret, blandt andet Amnesty med. Hvad er det, der sker i Bayern München lige nu, hvis vi går ud af det spor og den kritik, der har været fansene der?
Jamen det er jo klart, de har jo haft det her sponsorat af Qatar Airways lang tid, og den tidligere ledelse med Uli Hoeneß og Karl-Heinz Rummenigge havde ikke meget til over for de fanprotester, der var. De sagde, at prøv at høre her, det har været gode penge. Altså det var for et rent forretningssynspunkt, man så det. Så der kom en ny ledelse med en Oliver Kahn, som er kommet ind og har fået noget at skulle sige. Og så blev der på den her generalforsamling, som de havde i sidste år, det er jo sådan, at til de tyske klubbers generalforsamlinger, der har fans mulighed for at tage ordet og enten lufte deres utilfredshed med noget rent sportligt, men også noget i forhold til større linjer i klubben. Og der blev der jo åbnet en kritik af det her sponsorat, som en fanmedlem, han ligesom gik imod. Og det har skabt en masse bølger, som vi ser nu. Så Bayern, ligesom nogle af de andre tyske topklubber, er ligesom ved at skulle finde fodfæste og finde ud af at navigere i det her minefelt, så at sige, hvor man gerne vil sørge for, at man er konkurrencedygtig og får så mange penge ind som muligt, men man vil ikke gå på kompromis, som eksempelvis man ser i England, med klubber, der bliver opkøbt enten Saudi-Arabien eller Katar, eller hvor de nu kommer fra.
Og hvordan stiller det her tætte samarbejde fans og klubber imellem i Tyskland de tyske klubbers konkurrenceevne i forhold til for eksempel Storbritannien? Det er vel næsten kun Hoffenheim og andre en anden klub, der ikke har den her 50+1 ordning, hvor der ikke kan komme udenlandske ejere. Altså, bliver der ændret på det her i fremtiden, fordi at de tyske klubber så ikke vil kunne følge med de andre europæiske store klubber, eller hvordan ser den del ud?
Jamen, det er jo netop interessant, hvis vi tager fat i Bayern München. De er jo faktisk modstandere, eller nogle af deres tidligere præsidenter og tidligere direktører er modstandere af den her 50%-regel, fordi de har indset efterhånden, at der er kommet så meget kapital ind i fodbolden. Altså, det er jo ikke bare store sponsorer, men det er jo hele lande, der hvad skal man sige, bakker en klub op. Vi kender det selv i PSG, i Manchester City og nu også i Newcastle. Og der er det klart, der kan en bæredygtig forretningsmodel, jamen den får det svært mod de her store summer, som der kommer ind i fodbolden. Og derfor siger de, at man skal overveje at sløjfe den her 50+1-regel, som er den hellige kald, så at sige, den gyldne kald i tysk fodbold. Det er ligesom det hele fodboldfundamentet er bygget op om, det her med, at man skal sikre, at klubberne er bæredygtige, så der netop ikke kommer nogen ejer ind, som ikke vil klubbernes bedste. Det er det, man er bange for. Men i Bayern mener man, at man godt kan finde en balance, så det er helt sikkert noget, der vil blive debatteret i de næste måneder, men også de næste par år. Altså 50+1-regel i tysk fodbold, som jeg vurderer det lige nu her, er så meget under pres, som den ikke har været tidligere.
Og har man nogen indikationer af, om resten af klubberne i Tyskland bakker op om det her, eller står Bayern meget alene?
I øjeblikket står de forholdsvis alene. Dortmund, som man kan sige, som jo er den anden store klub i Tyskland med Hans-Joachim Watzke, deres direktør i spidsen. Han har været ude at forsvare 50+1-reglen og så sige, at det her det er den eneste måde, tysk fodbold kan overleve på sigt. Altså, det er ikke sundhedstegn, det vi ser i England, i Frankrig, i nogle af de andre ligaer. Det tyske fodbold er speciel, og den er speciel på grund af 50+1-reglen. Så Dortmund er jo stor opbakker support til 50+1-reglen. Men nu er du selv inde på Hoffenheim, der er også Leipzig, der er også Leverkusen, der er også Wolfsburg, som har nogle ejere, fordi de sådan ligesom omgår den her 50+1-regel, af den 60-München, som I nævnte lidt tidligere, har også haft en jordansk ejer, som har haft mere procent end 50+1, men ikke har flere stemmeprocent. Og det bliver sådan lidt kompliceret, men der er jo nogle af de her klubber, som ser muligheden for, at okay, hvis Bayerns dominans skal brydes i ligaen, de har vundet 10 mesterskaber i streg, jamen så skal der nogle af de andre hold have flere penge at gøre med. Og den eneste mulighed for, at man kan få flere penge forholdsvis hurtigt, jamen det er jo at åbne op for udlandske investorer. Så derfor er der et par af klubberne i Bundesligaen, som begynder at kunne se mulighederne i det her, men i store træk, så er de fleste klubber stadig for en 50+1-regel.
Det bliver spændende at se, hvilken vej det går i tysk fodbold fremover. Du skal have mange tak for at gøre os klogere på alt den faneinvolvering og fremtiden for tysk fodbold, Nikolaj. Tak for det.
Det var så lidt.
Vi er nu nået til finalen her i Langsom Gengivelse, hvor jeg har været i gang med at vælge de bedste ting fra Radio 4's sportsprogrammer i den seneste uge. Cykelsporten, den er nemlig blevet arnested for sportswashing, og i sportsugen fra i torsdags, der havde vi mere om den sag.
Man skal nok ikke have set særlig meget cykelsport for at vide, at sponsorerne har en meget vigtig plads. Tænk på Team CRC, Rabobank, Telekom, US Postal, Ineos osv. Det er navne på nogle af de største cykelhold i historien, og det er samtidig naturligvis også firmanavn. Men de seneste år er der sket en ændring. Ind er nemlig også kommet navne som UEA og Bahrain, og det er jo navne på lande, og i det her tilfælde navne på lande i Mellemøsten, der bliver kritiseret for brud på menneskerettigheder. Og så er vi over i et emne, der hedder sportswashing eller soft power, som fylder meget i fodboldverdenen. Men indtil videre er cykelverdenen gået fri for den snak, og hvorfor er det sådan? Det skal vi finde frem til nu, og det skal vi sammen med Stanis Elsborg, som er senioranalytiker i Play the Game. Stanis Elsborg, er der en blind vinkel i forhold til sportswashing og soft power, når det handler om cykling?
Ja, det har der jo nok været af flere årsager. Vi kender jo mest snakken fra fodboldverdenen, og det er jo nok, fordi fodbold fylder også noget mere end cykelsporten på global plan. Og man kan sige, at hvis vi kigger på de danske medier, har der jo nok været en blind vinkel. Der har det meste, eller jeg vil sagt at sige, al dækningen jo handlet om den gule fest og euforien over, at Tour de France også er kommet til Danmark. Så man kan sige, lige netop i år, der har der i hvert fald været en særdeles blind vinkel i forhold til den her del af cykelsporten.
Hvor omfattende er så, skal vi sige, nationalstaters brug af de her cykelhold?
Jamen, det er slet ikke, som vi kender det fra fodboldverdenen, hvor de her stater jo er i en lang, lang række store europæiske klubber, og også klubber på andre kontinenter. Så på den måde fylder det slet ikke lige så meget, men sådan sagde vi også en gang om fodboldverdenen, og jeg vil nok våge den påstand og sige, at det er bare et spørgsmål om tid, før det fylder endnu mere. Altså, det er primært centreret om nogle af de hold, du nævnte før, UAE, Team Emirates, og så Bahrain Victorious, hvor det jo fremstår meget tydeligt bare i holdnavnet.
Jamen, lad os prøve at holde fast i UAE. Altså, det giver jo næsten sig selv, det står for United Arab Emirates, altså de forenede arabiske emirater. Stanis Elsborg, hvor tæt er styret på cykelholdet?
Jamen, det er ganske tæt. Altså, holdet blev lanceret for 5 år siden, januar i 2017, og dengang hed det jo så UAE Abu Dhabi. Så allerede dengang trak man jo et af emiraterne for de forenede arabiske emirater med ind i holdnavnet. I dag hedder det så UAE Team Emirates, det kan jeg måske lige vende tilbage til. Men så på den måde var der jo allerede en tæt kobling til styret dengang. Det står også klart på holdets hjemmeside, hvor det jo står helt klart, at det har til formål at repræsentere en hel nation, nemlig de forenede arabiske emirater. Og så har de jo så ud over den her klare forbindelse til den royale familie i UAE, så holdet jo også sponsoreret af Emirates, altså det her flyselskab. Et af de store statsejede flyselskaber i UAE. Det andet er Etihad, som mange fodboldfans måske kender fra fodboldtrøjen på Manchester City. Og Emirates hører jo så til det andet emirat, nemlig Dubai, som der sidder den royale familie så også og styrer de her statsejede selskaber. Så forbindelsen er meget, meget tæt, og det er jo ikke noget, de lægger skjul på de kanter.
Mm. Altså, hvor er det rent strategi? Fordi når jeg tænker tilbage på de mange år, jeg har dækket og set Tour de France, jeg kan rent faktisk ikke komme i tanke om ret mange, skal vi sige, cykelryttere af mellemøstlig oprindelse. Så det er jo ikke, fordi de præger holdene, kan man sige.
Nej, på den måde, uden at jeg skal gøre mig til ekspert på cykelsporten, så er det heller ikke der, jeg husker, at de store stjerner har kommet fra, altså mellemøstlige cykelryttere. Det er en del af en strategi, men det er en langsigtet strategi, og cykelsporten er en mikrobrik i de forenede arabiske emiraters satsning på sport. Altså, der fylder fodbold langt mere, men sport er så også en lille brik i deres langsigtede strategier, så de investerer også på kunst og kultur og andre kulturområder, musikbranche osv. Så på den led er sporten bare meget mere frem i lyset, fordi det er den kultursektor, der fylder allermest for alle mennesker, hvis ikke det skulle være musikbranchen.
Og så er der jo også, Stanis, et hold, der hedder Bahrain Victorious. Hvem står bag dem helt reelt?
Jamen, det gør den royale familie i Bahrain. Altså, og det står også på hjemmesiden, så på den led ligger de heller ikke skjult på noget, at holdet stærke forbindelser til kongeriget er repræsenteret af den støtte, som de får af en lang række sponsorer. Og der er de lidt mere, eller ikke mere interessante, men der er flere at holde øje med af de sponsorater. Altså, et af dem er Bahrain Economic Development Board, som egentlig er sådan et investeringsbureau, som skal tiltrække investeringer til Bahrain. Og formanden for det er Bahrains kronprins. Så det er den ene sponsor. Så har de det, der hedder Babco, som er en anden sponsor for det her cykelhold, som er et olieselskab i Bahrain, som er ejet af Bahrains styre. Så de har en lang række sponsorer. De har også noget, der hedder Betelco, et teleselskab, hvor bestyrelsesformanden er den anden søn af den nuværende konge af Bahrain. Så de her selskaber, som egentlig investerer eller sponsorerer cykelholdet, jamen de er også statsejet af enten den ene eller det andet medlem af kongefamilien. Så de kører lidt samme stil, som vi ser ved UAE, og har så fundet sin interesse i cykelsporten, hvor at de jo nok begge lande er mest kendt for Formel 1, hvor de har investeret meget, meget massivt, og jo har et tilbagevendende Formel 1-løb, som kommer hvert år forbi de her kanter.
Og lige til sidst, men bestemt ikke uvæsentligt, Stanis Elsborg, altså vi taler jo meget om Katar og krænkelse af menneskerettigheder i forbindelse med VM i fodbold. Hvor rangerer, hvis man kan sige sådan, de Forenede Arabiske Emirater og Bahrain i forhold til Katar, når det kommer til menneskerettighedsspørgsmålet?
Jamen, vi kan tage dem i, fra værst til bedst, skulle jeg til at sige, i rækkefølge. Altså, hvis man tager Bahrain, så har de jo klart den dårligste score på det indeks, der hedder Freedom House, som er et meget anerkendt indeks, der vurderer folks adgang til både politiske rettigheder og borgerlige frihedsrettigheder. Der scorer Bahrain altså en score på 12 ud af 100 point, og bliver jo også karakteriseret som et ikke-frit land. Det gør alle de her tre lande, vi snakkede om. Og UAE, de har så 17 ud af 100. Og Katar, som vi jo så diskuterer enormt meget i de her år, ja, de scorer jo så faktisk relativt godt, fordi de har 25 ud af 100 point. Og det gør sig lidt gældende også, når vi kigger på pressefriheden i de her lande. Altså der er Bahrain også, faktisk ligger de på en 167. plads ud af 180 lande. Meget, meget værre, end vi ser UAE på en 138. plads, og Katar på en 119. plads. Så det kunne godt være, at man skulle til at kigge lidt andre steder hen med den massive kritik, fordi Katar jo sådan set klarer sig lidt bedre end de her lande.
Tak skal du have, Stanis Elsborg, senioranalytiker, Play the Game.
Det var mine udvalgte sportshøjdepunkter i denne uge, og dermed også enden på langsom gengivelse for denne gang. Du kan gå ind og finde programmerne i deres fulde længde på Radio 4's app eller på radio4.dk. Vi har lyttet til programmerne 4 på foden, Sportsugen og Fremkaldt. Mit navn er Emil Mortensen. Tak fordi du lyttede med.